İlk əkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu İz dastanda Koroğlu operasının 70 iliyindən soraq tutacaq. Koroğlunun ilk nigarını tanıyacaq. Yaşayan bir Koroğlunun yaddaşını vərəqləyəcək.
Moskvanın böyük teatrında birinci dəfə Bülbül oynayıb və ikinci dəfə də mən oynamışam.
Və hər dəfə opera və balet teatrının baş rejissoru Hafiz Quliyevin açıqlamalarını işitəcəksiniz.
Dövrün ideologiyasına çox Üzeyir Hacıbəyovun içinin çaxnaşması dalğası idi bu Koroğlu operası.
İl öncə 1937-ci il aprelin 30-da Bakıda Koroğlu operasının ilk tamaşası olub. Üzeyir Hacıbəyovun bu ölməz əsəri təkcə Azərbaycanın deyil, dünya opera sənətinin incilərindən sayılır. Kütləvi xor səhnələri, mükəmməl ariyalar, gözəl rəqslər Koroğlu operasını milyonlara tanıdıb. Klasik opera qanunlarına tam cavab verən bu sənət əsəri Türk xalqlarının məşhur dastanından və aşıq musiqisindən qaynaqlanıb. İz Mədəniyyət proqramı olaraq bu buraxılışımızı Koroğlu operasına həsr etməyə qərar verdik. Koroğlu operasının quruluşçu rejissoru Hafiz Quliyev bu işdə bizə yardımcı oldu. Veriliş boyu görkəmli sənətkar, opera səhnəmizin Koroğlularından biri maestro Lütfiyar İmanovun və sənətşünas Ziyadxan Əliyevin arxivimizdəki səslərindən də yararlandıq. Bu iz Koroğlunun izi olsun dedik. Həm Koroğlunu, həm də onun yaradıcısı Üzeyir bəy Hacıbəyə banaq dedik. Xoş gördük Hafiz mənim.
Xoş gördük.
Leyli Məcnundan Koroğluya da belə bir məqalə var, yoxsa ifadə var?
Yox, ifadə deyil, bu Üzeyir Hacıbəyovun özünün yazdığı bir dənə məqalədir. Özü çox belə məzmunlu bir məqalədir. Mən elmi iş işləyirəm və o məqalədən mən çox istifadə edirəm.
Nəyə görə deyirəm? Biz 2 il öncə İz Mədəniyyət proqramında Leyli Məcnundan başladıq. Sonra Arşın Malalan, sonra olmasın olsun və nəhayət gəlib çıxdıq Koroğluya. Koroğlunun 70 illiyi idi. Sizcə Üzeyir bəy niyə Koroğlu operasını tutub? Dövrün ideoloji tələbləri nə dərəcədə rol oynayıb bunda?
Çox maraqlı bir məsələ var burada. Üzeyir Hacıbəyov 1908-dən 15-ci ilə qədər yazdığı 6 opera, 3 operettadan sonra birdən-birə opera yazmadı. Yəni bu gəldi 37-ci ilə qədər. Düzdür, bu da fəaliyyəti başqa kustada göstərdi. Yəni bu xalq musiqilərinin yığılması, rəqslərin yığılması, konservatoriyanın açılması, orkestrlərin yaranmasında. Lakin opera yazmadı. Və birdən 1937-ci ildə bu Üzeyir Hacıbəyovun çox məşhur və dünyada məşhur Azərbaycanın fəxri sayıla biləcək möhtəşəm bir musiqi sənəti, həm də opera sənəti olan Koroğlu operası. Bilirsiniz, Üzeyir Hacıbəyov elə bir sənətkardır ki, onu hansısa bir məqamlarla, hansı bir anlarla əlaqələndirmək olmaz ki, bu nəyəsə görə, hansısa ideologiya görə, hansısa nəyəsə görə yazdı bunu. Üzeyir Hacıbəyovun içi musiqi ilə doluydu və Üzeyir Hacıbəyov görünür ki, həmin o vaxtda, 15-ci ildən sonraki vaxtlarda özünün o potensialını topluyordu ki, Koroğlu kimi bir opera yazsın. Yəni, Leyli və Məcnundan gəlib Koroğlu zirvəsində çata biləcək bir opera yazsın və bunu da elədi. Mən başa düşürəm ki, burada dövrün ideologiyasına çox Üzeyir Hacıbəyovun içinin çaxnaşması dalğası idi bu Koroğlu operası.
Koroğlu operası sizin teatra nə qazandırıb?
Ümumiyyətlə, Üzeyir Hacıbəyov bizim teatra nə qazandırıb deysək, onun fonunda Koroğlu operası nə qazandırmağı daha aydın görsəniz. Çünki Üzeyir Hacıbəyov ümumiyyətlə yazdığı Leyli və Məcnun operası və digər əsərləri, eyni zamanda Koroğlu operası, tək bir opera sənətinin ümumiyyətlə Şərqdə və Azərbaycanda yaranmasından əlavə, nə qədər bizim sənətçilərimizi, yüzlərlə sənətçilərimizi sınaq meydanına çəkdi. Yəni, ən özünü sənətin zirvəsində görə adamlar mütləq Üzeyir Hacıbəyov Leyli və Məcnunda ya Leyli ya Məcnun başına oynamalıydı. Və yaxud da vokal baxımdan ən güclü kim özünü sınamaq istəyirdi, mesela Koroğlu operasında oynamalıydı. Əgər onu artıq ötəsindən gəlirsə, demək bu sənətkar titulun qazanır. Yəni Üzeyir Hacıbəyovun Leyli və Məcnun əsəri eyni zamanda Koroğlu operası Azərbaycana dünyada musiqi şöhrəti qazandırdı. Bir, bütün əsərləri elədi, amma Koroğlu ümumiyyətlə. O Moskvada, Tekada'da göstərilən zaman minlərlə adam Koroğlu operası Azərbaycan musiqisinin, Azərbaycan musiqisinin vurğunu oldu. Yəni Azərbaycan musiqisinin hansı qüdrətə malik olduğunu hiss elədi. Koroğlu operası bülbül verdi Azərbaycan sənətinə. Firəngiz Əhmədov verdi. Yüzlərlə bugünə qədər gələnə qədər xırda və eyni zamanda baş partiyada olan adamlar verdi Azərbaycan incəsənətinə. Koroğlu operası Azərbaycan incəsənətinə əlbəttə çox möhtəşəm bir irs verdi. Möhtəşəm bir irs verdi. Yəni o irs sonrakı dövrlərdə başqa-başqa bəstəkarlar tərəfindən davam elətdirildi və bu gün Azərbaycan klassik musiqisinin bəlkə də yaşanması və onun daha da irəliyə getməsi məhz Leyli Məcnundan Koroğluya və Koroğludan bu günə gedən yollardadır.
Koroğlu operasının qurtarması üzərində 3 ildən artıqdır ki, işləyirəm. Yeni operanı yaradarkən mən musiqi yazmaqda Avropa texnikasından mümkün qədər geniş istifadə etməyi, həm də primitivliyi kənara ataraq yeni havalar yaratmağı, onların içərisində Azərbaycan mahnıları və havalarının ölçüsü və ahəngini daha aydın göstərməyi öz qarşımda bir məqsəd olaraq qoymuşam. Hazırda mən operanın orkestrovkası ilə məşğulam. Üzeyir Hacıbəyli, Kommunist qəzeti, 24 noyabr 1935-ci il.
Bu opera dünya şöhrətli bəstəkarların, Puccini'nin, Verdi'nin, Çaykovski'nin, Glinka'nın operaları ilə yanaşı qoyulan bir operadır.
Xalq artisti Lütfi Arimanov.
Moskvada Azərbaycan İncəsənət və Ədəbiyyat günləri keçirilməli idi. Mən bu operanın birinci ifaçısı Bülbüllə bərabər bu operanı Moskvada oynamışam. Moskvanın böyük teatrında birinci dəfə Bülbül oynayıb və ikinci dəfə də mən oynamışam. Və o vaxtdan sonra Bülbül məni çox bəyəndi, indi olmasın, əlini başıma qoyub sıxılladı, dedi ki, oğlum, sən çox gözəl bir sənətçi olacaqsan, çox böyük bir sənətçi olacaqsan və bu operanı da bu gündən mən sənə tapşırıram. Və o gündən indiyə qədər mən bu operanı oxumuşam, son tamaşam da 2001-ci ilin martın 6-sında olub.
Bu elə bir dövrdə yazılıb ki, bütün Sovetlər İttifaqında repressiyalar tuğyan edirdi. Bunu hamımız bilirik. Sonra hər hansı düzəliş ehtiyac duyulmayıb.
Bilirsiniz, Koroğlu əsəri belə bir əsərdir, çox məşhur əsərdir. Əsər dastan kimi, yəni əsrlərdən bəri köklü dərinə gedir və bu əsərdə prototiplər tapılır, kimlər olub Koroğlu ümumiyyətlə. Və onun prototipləri var, yəni bu araşdırmalar var burada. Məsələ bundadır ki, Koroğlu xalqın içində yaşatdığı, istədiyi, onun ruhunda görmək istədiyi bir qəhrəmandır. Və bu qəhrəman əlbəttə dastan formasında daha geniş şəkildə verilmişdi. Üzeyir Hacıbəyov Koroğlu operasında, yəni bu libretti Məmməd Səadə Ordubadi, bu libretta yazılarkən onun ümumiləşdirilmiş formaları oldu. Əlbəttə ki, dastanına dəyişikliklər oldu Koroğlu opera yazılırkən. Əsər elə yazılıb ki, məsələ bundadır ki, məsələn, o libretto musiqi elə oturdulub ki, orada nəyəsə dəyişmək problem yaradır. Məsələ bundadır ki, son zamanlar söhbətlər gəzir, məsələn, Koroğlu özü haqqında, ümumiyyətlə, dastan haqqındakı Koroğlu kim olub, məsələn, qəhrəmanlığından onu bəzən başqa yollara yönəldirlər. Amma məsələ nədir? Üzeyir Hacıbəyov Azərbaycanı bütün ziyalılardan daha çox sevə biləcək bir ziyalıdır. Üzeyir Hacıbəyov, mən həmişə demişim, çox ağıllı, çox qeyrətli və eyni zamanda millətə ən ürəyi yanan bir ziyalı olduğu üçün mən həmişə onun əsərlərini oxuyanda 100% arxasında olurdu. O həmişə milləti, xalqı düşünüb yazır onu. Və Koroğlu da elədir. Məsələn, onun o sözlərə, o hadisəyə elə musiqi yazıb ki, məsələn, kimsə istəyər, məsələn, hərdən adam fikirləşir ki, rejissor kimdir yəni. Bəlkə bu səhnəni belə dəyişsən, nəyisə olar. Görürsən ki, mütləq elə bir ən hamar örülmüş bir divardan bir dənə ən yaxşı bir kərpiz qırılır və onun yerini doldurmaq olmur. Bax, bu da belə yazılıb. dəyişmək problem yarada bilər. Zühur Hacıbəyev də nəysə dəyişmək problem yarada bilər.
Məsələn, siz nə edirsiniz? Heç bir şey dəyişmədiniz belə çıxır.
Yox, məsələ bundadır ki, mən bir də deyirəm, Zühur Hacıbəyev dəyişməyin özü ziyana gedə bilər. Bir, amma əsas məsələ o Zühur Hacıbəyevin düzgün ruhunu tutub və onu Zühur bəy düşündüyü kimi tamaşaçıya çatdırmaq. Məsələn, Zühur bəyin əsərlərinin hamısını mən həmişə demişəm. Mən də ki, Arşın Mallarını mən qoymuşam Ankara Opera Balet Teatrında bu günləri ayda 3 dəfə gedir. Moskvada mən bunu qoymuşam. Leyli və Məcnunu qoymuşam. Koroğlunu qoymuşam. Mən həmişə nə hiss eləmişəm Zühur bəyin əsərlərində. Zühur bəyin əsərləri xalqın əhval rüyəsidir, ruhudur. Doğrudan elədi, tam tutub bu ruhu özündən keçirib köçürüb əsərlərinə. Məsələ bundadır ki, mən fikirləşirəm ki, Zühur bəy elə bir zirvədə dayanıb ki, ən məişət hadisəsində dünya səviyyəsində qaldırmaq qüdrətində olub. Məsələn, Aşınmalı məişət səviyyəsində olan bir hadisə, amma dünya səviyyəsinə qaldıran Zühur Hacıbəyev oldu. Onun baxımı, onun komizmi və musiqi duyumu oldu. Buna görə də Zühur Hacıbəyevin əsərlərin məhz Zühur Hacıbəyev qədər düşünüb, onun ruhun onun ona yaxın nöqtədə tutub tamaşaçıya çatdıranda o ən böyük yeni
Aprelin 30-da Mirzə Fətəli Axundov adından Böyük Dövlət Opera və Balet Teatrında əməkdar incəsənət xadimi Üzeyir Hacıbəyevin Koroğlu operası ilk dəfə səhnədə qoyulmuşdur. Yeni Yol qəzeti, 6 may 1937-ci il.
Yəni, başqa Koroğlunuz, başqa nigarınız yoxdurmu?
Əlbəttə, mən həmişə demişəm, Zühur Hacıbəyevin əsərləri, bütün əsərləri ümumiyyətlə bizim Azərbaycan sənətinin və sənətçilərinin sınaq meydanı olur. Və həmişə insanlar, ən böyük sənətkarlar özünü orada sınayıb. Və məhz elə gözəllik də bundadır ki, Koroğlu 38-ci ildən indiyə qədər bir neçə quruluşda olub. Və həmişə də quruluşun özündə, əsərin özündə dəyişikliklər olur. Onun tərtibatı dəyişib və indi də dəyişir. Və ifaçılar dəyişir, əsas məsələ ondadır. Və bu günlərdə Azərbaycan Opera Balet Teatrı Koroğluya müraciət edirkən, onun bugün artıq 3 gənc ifaçısı artıq var. Məsələn, Həsən İnamlıdır, Yuri Qılınçdır və Samir Cəfərov indi hazırlayır və yəni davam olacaq. Ən böyük problem onda idi ki, ümumiyyətlə Koroğlu operasına arada fasilələr olanda ona ifaçı tapılmırdı misal üçün də. İndi bir dəqiqə indi 3 ifaçı, gənc ifaçı var, gələcəkdə bunlar daha maraqlı Koroğlu olacaqlar. Nigarlar dəyişir, Koroğlular dəyişir, Həsən xanlar dəyişir, Ehsan paşalar dəyişir, Keçəl Həmzələr dəyişir. Bizə məsələn gənc Keçəl Həmzə gəlir çıxır səhnəyə indi. Hamısı dəyişir, heyət dəyişir. Yeni və ən böyük dəyişikliklərdən biri də oldu ki, biz Koroğlu operasını klassik formasını ənənəsinə sadiq qalaraq, bugün tamaşaçının estetik zövqünü nəzərə alaraq, bugünkü gözünə, bugünkü baxımından tamaşanı həll edirik. Yəni onun dinamikası, onun hərəkəti, onun mizanları, onun ifadə vasitələri məhz bugünün tələblərinə uyğundur. Və dəyişikliklə bundadır, məsələ bundadır.
Azərbaycan musiqi məkanında Gülarə İskəndərov adlı bir xanım yaşayıb və bu qadın Koroğlunun mütləq opera sənətimizin şah əsəri sayılan Koroğlu operasında onun premyerasında ilk dəfə olaraq Nigarın rolunu oynayıb.
Sənətşünas Ziyadxan Əliyev.
Bu xanımın anıdı unudulub və müasir tamaşaçı, dinləyici, oxucu bu qadın haqqında heç bir məlumatı malik deyil. Ancaq bu qadın tanınmağa layiq bir ifaçı olub və istərim ki, Azərbaycan ictimaiyyəti qeyd olsa bu qadın haqqını özünə qaytarsın. 1938-ci ildə Moskvadan Azərbaycan Ədəbiyyatı və İncəsənəti dekadası keçiriləndə Gülarə İskəndərova opera truppasının üzvü olub, oradakı çıxışlarına görə şərəf nişanı ordeni ilə təltif olunub və yazılanlara görə çox gözəl səsə malik olub. Nərgiz, Şahsənəm, Leyli Məcnun, Koroğlu, Qugenotlar, Arşın Mallan tamaşalarında müxtəlif rollarda çıxış eləyib. Yeganə bizə yadigar qalan onun bir valı var. Valın səsin mən çox axtarışında oldum. Təəssüf ki, ümid gələn yerlərdə demək olar ki, ümidimiz üzülmüşdü. Sonda isə çox xeyirxah insan olan və öz peşə işini çox ləyaqət yetirən Yaqub Mədətov səs arxivində Gülarə adlı bir müğənninin səsinin olduğunu dedim. Və məlum oldu ki, bu 38-ci ildə Naginski Vallar Zavodunda yazılan səsdir. Bu da demək Gülarə İskəndərova Koroğlunun tamaşasında ikinci pərdədən aryanı oxuyur.
Olar mı? Elə indi ona qulaq asaq.
Buyurun, yaxşı olardım. Çünki bu səs çoxdandır, eşidilmir. Yəqin çoxlar üçün yeni olacaq.
Thank you.
istərdim keçmiş Koroğlu'dan danışasınız, Nigar'dan danışasınız. İlk başlarından Koroğlu'nun Nigar'ı.
Ümumiyyətlə, belə bir söhbət də gəzir. Yəni, ümumiyyətlə, Üzeyir Hacıbəyov Koroğlu operasının Bülbül səsini yazır. Bülbül çox uzun bir müddət ərzində Koroğlu operasının bir nömrəli ən gözəl ifaçısı olub və sonra gələn ifaçıların hamısı onun məktəbindən keçib. Çox Koroğlular olub və Bülbüldən sonra Lütfi Rimanov oynayıb. Firəngiz Əhmədova Nigar'ın ən gözəl ifaçılarından olub. Sonra Firəngiz xanım çıxdı və Bülbüldən sonra oynayanlar oldu Koroğlunu. Lütfi Rimanov da uzun müddət Koroğlunu ifadə elədi və eyni zamanda paralel olaraq həmin vaxtda Adil Məlikov Koroğlu operasını son zamanlara qədər oynayırdı. İndi artıq təqaüdə çıxıb və son ifaçı lardan bilirsiniz, Ülvi Qılınc oynadı. Çox gənc bir adam idi. Məsələ bundadır ki, Ülvi Qılınc ən gənc Koroğlulardan idi. Həsən İnamı oynadı. İndi Samir Cəfərov onu hazırlayır və növbəti yəqin ki olacaq. Bizə Qərinə Kərimova, Zemfira İsmailova indi oynayacaq. Məsələn, indi gördünüz orada. Və İlahə Əfəndiyev oynadı bizə keçən sefer. Çox gənc bir ifaçı idi Nigarın. Yəni demək istəyirəm ki, ifaçılar dəyişir. Vaxt keçdikcə, zaman keçdikcə gənc ifaçılar gəlir və öz ruhlarını gətirirlər əslində baxanda. Öz ifadə vasitələrini gətirirlər. Ümumiyyətlə opera teatrının belə bir xüsusiyyəti var da. Onu klassik formasından ənənəsinə həmişə dünyanın hər yerində sadiq qalırlar, amma ifaçı baxımından, ifaçının özünün ifadə vasitəsi baxımından yeniliklər olur.
Koroğlu operasında Azərbaycanın valehedici musiqi folkloru tamamlandırılmış, Avropa musiqi texnikası ilə uzlaşdırılmışdır. İlk dəfə orkestraya daxil edilən tar gözəl səs yaratmışdır. Hüseyn Cavid.
Koroğlunun premyerası Stalin repressiyalarının tuğyan etdiyi dönəmə düşüb. Bəlkə elə Bülbülün xatirələrindən, ya özünün söhbətlərindən biləsiniz. Repressiya av havası ilk tamaşaya birbaşa və ya dolayısıyla damğasını vurmuşdu ya yox?
38-ci ildə bu opera böyük teatrın səhnəsində oynanan zaman Stalin Bülbülü çağırıb deyib ki, bu operanı rus dilində oynamaq lazımdır böyük teatrda.
Xalq artisti Lütfi Rimanov.
Rus dilində tərcümə olunsun, bu opera burada oynanılsın. Çünki bu opera qəhrəmanlıq operasıdır. Xalqın qəhrəmanlıq operasıdır. Xalqın qəhrəmanlığını unutmaq olmaz və o vaxtı Üzeyir Hacıbəyovla yanaşı Bülbülə SSSR-i xalq artisti adı verilib. Bax, belə bir əhval-ı ruhiyyə yaranıb bu vaxt.
Düz 70 il öncə, 1937-ci il aprelin 30-da Bakıda Koroğlu operasının ilk tamaşası olub. Üzeyir Hacıbəyovun bu ölməz əsəri təkcə Azərbaycanın deyil, dünya opera sənətinin incilərindən sayılır. Kütləvi xor səhnələri, mükəmməl ariyalar, gözəl rəqslər Koroğlu operasını milyonlara tanıdıb. Klassik opera qanunlarına tam cavab verən bu sənət əsəri Türk xalqlarının məşhur dastanından və aşıq musiqisindən qaynaqlanıb. Biz mədəniyyət proqramı olaraq bu buraxılışımızı Koroğlu operasına həsr etməyə qərar verdik. Koroğlu operasının quruluşçu rejissoru Hafiz Quliyev bu işdə bizə yardımcı oldu. Veriliş boyu görkəmli sənətkar, opera səhnəmizin Koroğlularından biri maestro Lütfiyar İmanovun və sənətşünas Ziyadxan Əliyevin arxivimizdəki səslərindən də yararlandıq. Bu iz Koroğlunun izi olsun dedik. Həm Koroğlunu, həm də onun yaradıcısı Üzeyir bəy Hacıbəyə banaq dedik.
Əlbəttə ki, mən Koroğlunu da bilmərəm.
Xalq artisti Lütfiyar İmanov.
Mənim tamaşam da ondan sonra mən operanın solisti olmuşam. Amma o vaxta qədər 1943-cü ildə mənim doğulduğum Sabirabad şəhərində musiqili dövlət dram teatrı yaranıb. 43-cü il hər bir dövründə. Siz işə baxın. Sözə baxın, gözə baxın, dözə baxın necə deyərlər. Hitlerin ordusu gəlib dayanıb Qafqazın ətəyində bugün sabah Azərbaycana girməlidir. Azərbaycanda 5 dənə dram teatrı yaranıb bu vaxtı dövlət dram teatrı. Bu heç bir yerdə görünməyən bir şeydir. Bax, belə bir şeyi mən heç vaxtı unuda bilmərəm.
Tamaşaçılardan hər hansı umacağınız var mı? Məsələn, yubiley tamaşasında kimləri görmək istərdiniz?
Ümumiyyətlə, mən tək yubiley tamaşası üçün, mən ümumiyyətlə, incəsənətdə falan da kampaniyanı çox sevən adam deyilim. Mən istəyirəm ki, yəni, həyat tərzinə çevirilsin. Elə əsərlər var ki, elə musiqilər var ki, ümumiyyətlə, elə ənənələr var ki, bunlar hansısa yubileylərdə, hansısa günlərdə yada salınmamalıdır. Bunlar ümumiyyətlə, həyat tərzinə çevrilməlidir. Məs, Üzeyir Hacıbəyov, mən həmişə demişəm ki, Azərbaycanda bütün musiqilər, bütün gənclərin içi Üzeyir bəyin notu ilə köklənsin. Üzeyir bəyin barmaqları ilə köklənsin və onda biz gəlib zirviyə çatacağıq və ondan sonra bizim indi şikayət elədiyimiz o aramanları ki var, zəif musiqilər var, zövqsüz musiqilər var, onlar öz-özünə çıxacaqlar arada. Biz ora köklənmədiyimiz üçün bu günləri elə bəlalarla üzləşirik. Və Üzeyir Hacıbəyovdan ümumiyyətlə məni bütün tamaşalarına, tamaşaçılarımızın sevgi ilə gəlib və onu sevərəkdən, duyaraqdan baxmaqlarını arzulayıram. Eyni zamanda da əlbəttə yubiley tamaşasında mən bütün Azərbaycan ziyalısını, bütün Azərbaycan gəncliyin xüsusən istəyərdim gəlib baxıb Koroğlu da köklənsin. Koroğlunun həm ruhuna, həm musiqisinə köklənsinlər. Bilirsiniz, bu Üzeyir Hacıbəyovun əsərləri mən indi həyatda rast gəldiyim üçün deyirəm. Bütün dünyada xalqların nümayəndələri var ki, bunu əsər çox yüksək səviyyədə qəbul edirlər, baxırlar, sevirlər. Mən bizim qastrol aparmışıq, görmüşəm. Bizim teatrda məsələn xarici ölkələrdən gələn nümayəndələr baxıb sonra şükürlərin deyib görmüşəm ki, bu əsərlərin, onun yazdığı əsərlərin musiqisi dünyanın musiqidir və sevilir. Niyə bizim Azərbaycanda bu öz qədərincə sevilməsin? Sevilməlidir, gəlib baxılmalıdır. Tək yubiley tamaşasında yox. Mənim macağım odur ki, onlar gəlsinlər, baxsınlar, sevsinlər. Çünki bu onlarındır, bu onların özündür.
Nə vaxt gəlsinlər?
Ayın 30-unda. Mayın 30-unda inşallah.
Sağ olun, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun. Mən də sizə təşəkkür edirəm ki, siz məhz elə bizim sözümüzün davamı olaraq məhz bu işinə məşğulsunuz ki, Üzeyir Hacıbəyovun Koroğlu operasına maraqlanırsınız, Leyli Məcnun operasına maraqlanırsınız. Mən mütəmadi görürəm, siz həmişə maraqlanırsınız. Hərdən sizi incidirik, amma hər halda çox sağ olun ki, siz maraqlanırsınız və bunu davam eləyin.
Operasının 70 illiyinə həsr etdiyimiz bu izdə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayılı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, izdə qalın, azadlıqla qalın. Şəhərdən